Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, Koso Musiera Afrika.
Jilingala matondo mingi. Matondo mingi pena bisika mutina mtindu. Ya beke na kukinga kuzabeni kia tafwanda bansanguna bena ndinga kiko nguna suka kasintete mkofne yao. Ya kile mazono kitatwa makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa futukila kajaka bisona bao. Ya kudonisa bimvoka bimpumbulu ya kina kulanda na kudonda na ndama runyo ni ya vwana pe chance. Na kizunga ya Ituri batu makumi zoli na tano mebaka kimbefu ya mpese. Zoli na kati na bao kile ya kavena luzingu na beta batu kimbefu ya kina kukwamina na bazon kumi na zoli ya mavimpi. Mwangemba mefutuka na nti ya teritori ya Iromo bememo na betavwa na kizunga ya Ituri. Nosu yai na kulanda kisalu ya kususa bimvoka bimpumbulu ya makesa ntoto na betwa Kongo Kinshasa kinto diti makesa nti ya Uganda IPDF. Barundike na kusala beka tulave makutu samu na kuzabanda na yao. Matondo ya kana bisika nyosa beke na kulanda bantangu na bete ya nandinga ki Kongo bayina kena kintu wafu wanapena ntampar ya keming na sektori ya Kapia. Na kivwa zulu, babwala bonso Bugusa, Chegerego, Cheya, Mbuzi, mevutuka ya kana maboka makesa ntoto na bete wa Kongo Kinshasa katuka kiluma mazono na suka nyosu yai na ni matia ya minduke FARDC na ndambu ya bimpumbula M23 nsangwa mendi mama pe na ndambu ya bimvuka nkangu ya kina ruchuru ya vwana pena jomba kasisamu na kutuba mingvebek na dini ndambu ngeke jisu mpidi kutu na beto antangu nyosu na kivwa zulu.
Makele minduke ya nenene banda kuwakana na suka nsuka ya bubi yai kilumbu ya tatu na ndambu ina Société civile na ruchuru metubatiba M23 kuzaka bima na malembe na bwala cheya mpe na chingerero kansi na tangu baku maka na mbuzi na finakani ya kasizi na ntwala ya kukuma na runyonyi pe chanzu nde bandamu nyoso zole FRDC na M23 banda kunuwa na mvita ya ngolo kutu FRDC kuzaka sadila ba avion na ba usamu na kuloza ba bombe. Société civile na ndambu ina mesepila na mutindu basoda FRDC kena kubula badasuki ina ba metula kivuvu ti FRDC ke baka baposyo na bao nyonso mpea ketinda tinkango ufutuka na babwala na bao na ndambu ya Bunagana kuna na nzilu ya Uganda fimwa ndemba mamefutuka bubu ya kilumbu ya tatu nkango kena kumeka kusala mwa bisalo ya mimbungu ya fitushoti kansi eke na mabuta mingi kena kusala baturu kwenda futuka kati ya Uganda na RDC. Na Goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Kastandamu na bao, Bernardin Diambu bimvuka nkango wa kizunga yina kivwa zulu mebu ya nantima mosi kukota bimpumbule antama wana peba ntolisi ya nkaka ya M23 na ndonga bisala makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa todiaka na bisala mbula matadi ntangame pesama na lujaliso mosi ya basikaka mazono Adolfi Ngoi mkuna na beto Bernardine Diambu tangaka ya unti ya kuyika.
Na luza isu tika bampadi nsangu kisika bantuadisi ya bimvuka mingi tulaka diboko na kizunga ina kimvuka nkaku meba kusande mvita ya bilumbu meluta salaka mbala mosi M23 vana na runyoni pe na chanzu teritori ya ruchuru zonaka vwanda na tsasa ya kutindika luyalu ya Kongo. Tubaka ntuadisi ya kimvuka nkangu na kizunga Nord Kivu Edgar Katembo Matesu kundima kukota ya kisoda na ya kipolitiki ya binwani ya M23 tileka ya kikondo ntsasa ya PDDRCS pediaka mvita ya lumbu makumi zole na nsambwadi na ina ya lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya tatu meka tuka luta mepesa matonsa ya imbi kibeni basi civil kumina iya mekufwa nkango mafunda makumi tatu na nkama nsambwadi metina babwala na bao bosi mafunda kumi na tatu mekwenda na Uganda na district ya Kisoro tika bamekondo lusadusu ya kimutu mfumu mosi ya makesa kufuaka samu na nkwamusu ya nitu mutindu ba munisaka ndimpasi manisaka na kutuba luzaisu.
Adolfine Ngoi betike na kulanda kufwanda kintuwa limpamave kiteswa milion mosi na mafunda nkama iya ya kili ntalu ya banketa vwana pebana ya meba kaka bampasi na kutala bumbonzi ya ntangu nyoswa bimvuka bimpumbulu kena kulanda na kusala na kizunga ya Ituri ntalu ya meza bana mingi na kubasika mukanda mosi ya bantangu ya nzwa UNICEF ya kekuna na kizunga ya Ituri mukanda basika kama zona mbanza bunya mingi na dibaku ya nzitola kisalu ya mama ntualisi ya nzwa yai ya oni ya kena kutalaka mama bana salaka kuna Adolfine Ngoi ya kilika nkianka kakuyika na mutina ngeso laka timkuna beto Isaac Remo Yope.
Bonso kele la pole ya bilio ya UNICEF kena Ituri ba milion zole na mafunda kama nana ya batumeti na babwala na bao ba unyonso kena mkwamusu ya kudia imbi. Kati na bao bana fioti kitezo mafunda kama mosi, meko kisatete feba mvula tanu mebela kimbevu angolu. Samula kukitisa fioti mpasi ya batuina na mvula mafunda zole, makumi zole na mosi, UNICEF tungaka, pwe bongisaka bisika ya bonkete, mingi mingi na bisika kezi ingilaka batu kuendaka swama. Yao salisaka samu babaka lusansu kitezo ya batu mafunda makumi nsambwadi na mosi, kitezo ya mafunda kumi, na sambanu ya bana fioti, belaka kimbevu ya kudia mbote ve, bagaka empi lusansu na bitini kumi na tanu ya mavimpi. Bonso mesunika la polo ya Fond des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF pediaka, andi tungaka bankela ya masa makumi tatu na iya, bisika ya kulosa doti ya kivumu, kama mosi na makumi zole, pe bisika kusukula maboko, makumi nsambwadi na mosi, samuna kukitanina na kimbevo ya masa doti. Kaka na mvula mafunda zole makumi zole na mosi na ila metala nzonkanda, kitezo ya bana mafunda kama mosi makumi tatu na baleki bako taka na nzonkanda. Nzoka nde bilo ya UNICEF kena Ituri mesi kimisa lusadusu kele ya mingi ve.
Adolf Ngoi, ya kile kakaka kuna na kizonga ya Ituri ya kile tiba tuankaka tina kamvita, baondeke na kubana kuvutukila babuala na bao, mpena kusalabisa na bao malanga, jamba kena kusalama mingi na mwantoto ya banyari, Chabi ya vwana pena baema boga ya kena nti ya territoire ya Irumu. Ya kileka nansangu yae, inti ya kusima na mutindu ya makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, kintuwa diti ba EPDF ya Uganda, kena kulanda na kususa banka diya mpemba kuna kasiba kena kulomati, ba kuka mvima mvima, banka diya mpemba yena na babuala nkaka, Adolfine Ngoi ingeso la diaka, ti Isaac Moyope.
Mwande bama mekuma na ndimba ya Irumu, bandavana bisalu ya makesa na aluyalu na ina ya Uganda, me bandaka kunwani sambeni ADF yao mesi ya misa nkangu, banda kufutuka na babwala na bao kuna na Kinya Jojo, Nyankatale, na Ruzinga, na Kitinu ya Bahema Boga, pe kena kukota na bilanga na bao, kasi na katikati vesa muti uonga ya mifuemi metuba kimvuka nkangu ya kele ntete kuna na bwala Malaya, Bulei na Mungwanga, kisika batu kele ntete vi. Ntumini ya kimvuka nkangu ya Kitinu ya Bahema Boga Mbuta Albert Baseke Melomba na makesa zole yai, babo dila ngolo baka tusa mifuemi bisika bame bumbama. Kuna na Kitinu kena mfinakani ya Banyari Nchabi, nkangu mevuanda kaka na bwala kimfumo ya Kitinu mesi kimisa ntuadisi ya Baleki. Ba grupu maya nkaka lokola ina ya Boyo na Tondoli ya kina maboko ya ba ADF ya uina nkangu mingi ya Kitinu wango mefutuka ntete vi. Kinatindiga ndonga luyalu na Ituri na jili ngongo metu bande bisalu ya makesa kena kusalama na ndimba ya Irumu samu ndemba makota na kizunga mvimba.
Ya kilika Dolphine Ngoi ya vwana kampema na kutala nki mutura nge mepesa bantangu nyuso kaka na inwa nange na kivu ya nti. Nge mbande kena kufutuka mpe na bisika mingi. Yakina ndomba kizunga yina ya meluta pubia mwa bangonda ya kileka na miongo ya kale na kukuma na walungu na kuluta na njila ya ntoto ruzizi. Nkangu kena kutubati ya kilika ngemba ya kena kumonana mpeba kena kufutukila bisala na bao ya malanga mingi ya banka ya mpemba bimvuka bimpumbulu mpeba leka nkaka vonaka kena kunata mavanga baondeme kotaka na ndonga mebika minduki mpena kukota na ndonga makesa na luzolo ya kilika na lusalusu ya Monisco. Nantangwe Rainbow Mangeso lakati Emmanuel Elameji wa Kabidi.
Territoire ya Kayele nyonso kena kuzinga na ngemba tuka mabangonda mingi. O plateau ya Ziralope ya Numbi, Bunyakiri pe Park National ya Kauzi Biega, wapi vwandaka ntete bifulu ya bamvita mingi, mefutukila ndemba mana yao. Ataki mvuka mosi ve ya mesimbeka minduki, ya vonda baina ya insi to ya banzenza, kena kuyala na kitini ina ya kizunga ya Sud Kivu. Dede mwamba ntwadisi ya territoire ya Kayele meza bisande, luzingu mekuma pima mpamba ve bambuta mingi kujipesaka na kulungisila nkangu. Katula yao, mpi makesa ya FRDC. Na yao, bimpumulu mingi kuyambulaka minduki, peba yankaka mpi mingi tayambula yao mpamba ve, kikuma mosi kele ve ya kubikala na mfinda metu bayandi. Ndemba maina ke monika mpi na region ya Walungu upe ya Shabunda. Mingi ya batoko ya kele bakombata ya ntama, mekota mpi na jambu ya kulungisila nkangu, peba meyambula minduki. Monisco ya Sud Kivu tidinaka na yao ya kukulumusa bumvuanji na kati ya nkangu severa na nkufi, mebaka bankangu mingi. Miso ya onike pe sababu bisalu ya kubutisa mbongo lokola mazea samu na kulunguka bisalu ya maboko. Bantu mingi kuna kena kuvingila jinaka ya PDDRCS samu na kubasika na mfinda jibela.
Ya kiri kabiti mansa na mavimpi na kuzabisa kaka na kizunga ya Ituri wapi makumizole na tano wa kele ntalu ya batu wame baka kakimbefa mpese wa pizole na kati na bao kele diaka vena rujungu na betu batu jambo wakena kuluta mingi na sika ya riti ya kileka wapi sika kimbefu na kemingi na tektora jugu na kati ya kileka bambefu na ya kele mingi bana fyoti makumi zole na zole ya vwana pe difunda mwesu na nkama ntambodi ya kele bayina bakena kulandila na mtindu ya bafona kakena kusula ti batu ya mebaka kakimbefu na mpe na yao ya kemunganga lui chulu ya kena kutuba ya kileka na bizunga nyoso kumi na zole ya mavimpa mzola tuba mingi na ndama tektora jugu maagi mpe aru barundi kena kubaka kimbefu na ya kena bantangu ya ya beto konsu musia Afrika na ntwala kinzondolo na lusalusu ya lengo na ndila mashini pena disu ngola pele kipe la mondo betume katona kumanisa yao